Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim mencadangkan perluasan subsidi diesel dan petrol kepada koperasi bagi menyokong operasi harian seperti logistik, pengangkutan dan aktiviti ekonomi di kawasan luar bandar. Perkara tersebut dinyatakan beliau dalam mesyuarat Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan MPPK di Ibu Negara hari ini. Ia bagi memperkukuh peranan koperasi agar terus membantu rakyat ketika menghadapi krisis bekalan global susulan konflik Asia Barat. Untuk perkembangan lanjut, bersama-sama wartawan bernama Radio Nursiah Ramli yang membuat liputan pada majlis tersebut. Nursiah?
Ya, baik Natasha, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim dalam mesyuarat MPPK hari ini ada mencadangkan 4 kertas cadangan utama yang dikemukakan beliau bagi memperkukuh peranan koperasi supaya terus membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global susulan konflik Asia Barat. Yang pertama ialah cadangan memperluaskan penggunaan diesel dan petrol bersubsidi kepada koperasi bagi menyokong operasi harian seperti logistik, pengangkutan dan juga aktiviti ekonomi di kawasan luar bandar. Dan yang keduanya adalah perluasan penglibatan Co-op Mart di seluruh negara sebagai rakan niaga dalam program sumbangan asas Rahmah Sara bagi membolehkan rakyat menebus barangan keperluan asas menggunakan kad pengenalan di kedai koperasi. Dan setakat hari ini, hampir 240 koperasi telah berdaftar dalam jaringan Sara dan sasaran semasa adalah untuk menambah 500 lagi koperasi ke dalam program tersebut. Dan cadangan yang ketiga adalah pelaksanaan program Business School in School bagi mendedahkan pelajar sekolah menengah kepada asas perniagaan sejak awal. Sehingga kini hampir 70% daripada 2,623 koopmat beroperasi di sekolah dan pelibatan pelajar dalam program tersebut akan diiktiraf di dalam pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum sebagai markah merit. Seterusnya yang terakhir adalah pelaksanaan inisiatif koperasi sebagai self-collection point bagi platform e-dagang seperti Shopee. Dan tahun ini, Kuskop menyasarkan 100 premis koperasi menyertai inisiatif tersebut. Dan setakat ini, 25 premis telah mewujudkan kemudahan tersebut manakala 61 lagi dalam proses saringan Shopee. Dan inisiatif itu membolehkan koperasi menjana pendapatan tambahan melalui kutipan bungkusan, meningkatkan trafik pelanggan serta merancakkan jualan runcit tanpa kos permulaan. Dan itu antara 4 cadangan utama yang dikemukakan oleh Kuskop dalam mesyuarat MPPK pada hari ini. Tasha?
Nursiah Ramli, wartawan bernama Radio.